Φως Ιλαρών. Ορθόδοξα μηνύματα. Η Ιερά Μονή των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης Φιλής Αττικής κοντά στον σύγχρονο άνθρωπο. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, για την πραγματική χαρά θα μας ομιλήσει σήμερα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Οροπού και Φιλής κύριος Κυπριανός, για την πραγματική χαρά που κρύβεται στην εν Χριστώ ζωή. Ας τον ακούσουμε.
Θα ήθελα, επικαλούμενος στη βοήθεια του Θεού, σήμερα αυτή την ώρα που η δωρεά του Θεού, η φιλανθρωπία του Θεού μας προσφέρει, θα ήθελα να αναφερθώ για την χαρά που ακούσατε στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή, που ήταν ένα από τα αιτήματα που έκανε ο Χριστός μας και μάλιστα στην αρχαιρετική αυτήν προσευχή λίγες ώρες πριν το μαρτύριό του. Ενώ εγνώριζε σαν καρδιογνώστης, εκτός από τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός, τι ακριβώς τα συνέβαινε, και ακόμη πριν έρθει στον κόσμο τα είχε προείπει δια των προφητών του. Τις λίγες λοιπόν αυτές ώρες πρώτου πάθους, εκεί στον τόπο της αγωνίας στην Γεστιβανή, μέσα στα άλλα αιτήματα που έκανε, ως τέλειος άνθρωπος προς τον ουράνιο Πατέρα των Θεών, διαβάσαμε σήμερα και ακούσαμε στο Ευαγγέλιο «Τ' αυτά λαλώ εν το κόσμο, ή να έχωσι την χαράν την εμήν πεπληρωμένην εν αυτής». Ενώ λοιπόν ο Χριστός ετοιμάζεται για το μαρτύριο, προσεύχεται και παρακαλεί τον ουράνιον Πατέρα για τους μαθητάς του και για εκείνους που θα πιστέψουν στο κήρυγμα των Αποστόλων του, να έχουν την έχουν. Την χαράν λέει την εμήν. Αυτή λέει τη χαρά την οποία έχουμε εμείς, την χαρά την εμήν, αυτή λοιπόν την χαράν να έχουν πεπληρωμένη εν αυτής. Βλέπουμε μετά τον άλλοτε διώκτη, τον φοβερό διώκτη, τον Απόστολο Παύλο, που όταν ο πρώτος μάρτης για την πίστη και την αγάπη του Χριστού μας, εξού και πρωτομάρτης ο Στέφανος, ο Παύλος κρατούσε τότε τα ημάτια του Στεφάνου. Ο άλλοτε λοιπόν διώκτης του χριστιανισμού και μετά Απόστολος των Εθνών και πρώτος, όπως τον ονομάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μετά τον ένα, λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος για αυτή τη χαρά, εκεί σε μια επιστολή διαβάζουμε προς Γαλάτες, λέγει ότι αυτή η χαρά η αληθινή και μόνιμος είναι, λέει, καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και πάλι ο ίδιος ο Απόστολος σε μια άλλη επιστολή προς Φιλιππησίους λέγει «Χαίρετε, χαίρετε, να χαίρεστε, όχι τη χαρά την κοσμική, χαίρετε εν Κυρίου πάντοτε». Και πάλι ο ίδιος ο Κύριος, εκεί μας εξιστορεί ο μαθητής της αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, λέει «Ταύτα είπε λελάλικα ημίν, είναι η χαρά η εμή, εν εμή μείνει και η χαρά ημών πληρωθεί». Δεν είναι μικρό το δώρο. Εάν προσεκτικά μελετήσουμε αυτή την Ευαγγελική περικοπή, Δεν είναι μικρό αυτό το δώρο το οποίο προσφέρει ο Χριστός μας σε μας. Διότι ό,τι ζητάει ως τέλειος άνθρωπος από τον Θεόν Πατέρα, ο Θεός του το δίνει. Δεν είναι λοιπόν μικρό το δώρο το ότι παρακαλεί, και μάλιστα επαναλαμβάνω τις ώρες αυτές της αγωνίας, είναι οι μαθητές του και εκείνοι που θα πιστέψουν εις τους μαθητάς να έχουν αυτήν την μόνιμον, όχι την προσωρινή, την μόνιμον χαρά. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, μικρό το δώρο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό το δώρο του Θεού εις τον άνθρωπο. Και βλέπουμε πραγματικά εις τους ανθρώπους του Θεού να έχουν αυτήν την μόνιμον και την διαρκήν χαρά. Η χαρά του κόσμου, η χαρά της ειδονής, η χαρά της αμαρτίας στην πραγματικότητα δεν είναι χαρά. Γιατί γλυκαίνεται κανείς, χαίρεται κανείς, ώσπου να κάνει την αμαρτία. Μετά που θα κάνει την αμαρτία, είναι σαν το φαρμάκι που είναι μέσα στο γλυκό, που γλυκαίνεται η γλώσσα, γλυκαίνεται ο λάρυγγας και μετά από λίγο από το δηλητήριο, δηλητηριάζεται ο άνθρωπος, φαρμακώνεται και αποθνίσκει. Λοιπόν, η χαρά της αμαρτίας στην ουσία δεν είναι χαρά, αλλά είναι δυστυχία. Είναι δυστυχία. Είναι κόλαση. Και λένε οι πατέρες, από αυτόν τον κόσμο άνθρωπος προγεύεται ή την κόλαση ή τον παράδεισο. Όταν σε αυτόν τον κόσμο κανείς έχει συνεχώς άγχος, έχει θλίψη, έχει κατάθλιψη, έχει μελαγχολία, έχει πίκρα, έχει φαρμάκι, έχει σύγχυση, έχει ταραχή, έχει στενοχώρια, έχει ακιδεία. Είναι μία πρόγευσης της κολάσεως. Όταν ο άνθρωπος, ο χριστιανός άνθρωπος, έχει μέσα στην καρδιά του, έχει την ειρήνη, έχει τη χαρά, έχει την ανέκφραστη αυτή ψυχική αγαλίαση, είναι μία πρόγευσης του Παραδείσου. Τα βάσανα και οι δοκιμασίες δεν μειώνουν αυτήν την χαράν που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, ο καρπός, λέει, του Πνεύματος είναι χαρά, είναι ειρήνη. Αυτή λοιπόν, αυτός ο καρπός του Αγίου που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, αυτή η εν Χριστώ χαρά δεν μειώνεται, επαναλαμβάνω, με τας θλίψεις και με τας δοκιμασίες του κόσμου τούτου. Θέλετε παράδειγμα? Τι πιο ζωντανό παράδειγμα από τους μάρτυρες του Χριστού μας? Ενώ πήγαιναν να μαρτυρήσουν, ενώ μαρτυρούσαν, ενώ ήταν μέσα στις πυρωμένες πυροστιές, ενώ ήταν μέσα στα καρφιά, ενώ ήταν ανάποδα επάνω πολύ στο σταυρό, ενώ ήταν μέσα στην πίσα τη βρασμένη, ενώ ήταν μέσα στα ανατριχιαστικά βασανιστήρια που διαβάζουμε μέσα στο συναξάρι της Εκκλησίας, εκείνοι είχανε χαρά, ανεκλάλητη χαρά. Κανείς δεν μπορεί να εκφραστεί πρεπόντως και κανείς δεν μπορεί να περιγράψει, είτε με τη γλώσσα είτε με την πένα, αυτή τη χαρά που ένιωθαν οι μάρτυρες του Χριστού μας την ώρα που, όχι που πήγαιναν να μαρτυρήσουν, αλλά την ώρα που μαρτυρούσαν. Πολλές φορές και αυτοί οι δήμοι απορούσαν και θαύμαζαν το μεγαλείο του χριστιανισμού. Αυτή όχι μόνο οι δοκιμασίες, οποιαδήποτε δοκιμασία και το μαρτύριο, ακόμη και ο θάνατος, και ο θάνατος προσφυλεστάτων προσώπων, όταν κανείς έχει την εν Χριστώ ζωή, όταν ζει κανείς την εν Χριστώ ζωή, ακόμη και αυτός ο θάνατος δεν μειώνει τη χαρά. Το είπα και άλλες φορές αυτό και το επαναλαμβάνω, γιατί είναι προς τιμήν αυτής της γυναικός. Ενθυμούμε, ήμουν λαϊκός τότε και ευρέθηκα στην κηδεία της Μυρτιδιωτήσης, της κόρης του πατέρα, του εφοπλιστού του πατέρα. Αυτός είχε λευχαιμία και είχε τρία παιδιά. Είχε τον Διαμαντή, τους οποίους είχα γνωρίσει, την Καλλιόπη, η οποία ήταν η πρώτη, ο Διαμαντής ήταν δεύτερος και η Ειρήνη ήταν η μικρότερη, 20 τότε, 19-20 χρονών. Αυτή λοιπόν αγαπούσε πολύ τον πατέρα της και παρακάλεσε τον Χριστό να πάρει την αρρώστια από τον πατέρα της και να τη δώσει σε εκείνη. Και γιατί με πίστη παρακάλεσε τον Χριστό μας, ο Χριστός μας της έκαμε αυτό το χατήρι, εξεπλήρωσε αυτό το αίτημά της και έκανε καλά τον πατέρα της και έδωσε την λευχαιμία σε εκείνη. Είχαν βέβαια αυτή τον τρόπο της ζωής, είχαν τον τρόπο, είχαν τα χρήματα και την πήγαιναν κάθε τόσο στην Ελβετία και της άλλαζαν το αίμα, διότι είχε τον καρκίνο, είχε την μέσα στο αίμα. Είχε δε φρικτούς πόνους και τότε στο σπίτι του, στο ψυχικό, είχαν εκκλησάκι και εκεί ο πατήρ Φιλόθεος Δερβάκος εφιλοξενήτο και έκανε πολλές λειτουργίες και ενθυμούμε που σε μία παράκληση που κάναμε με τον πατέρα Φιλόθεο, λαϊκός τότε εγώ, ενθυμούμε που έλεγα «Υπεραγία Θεοτόκη», έψελα εγώ την παράκληση, «Θεράπευσον την δούλη σου» και αυτή ήταν πίσω μου, σας είπα, περίπου 20 ετών, μια ωραιοτάτη κοπέλα. Είχε φρικτούς πόνους και μια φορά μας έλεγε ο πατήρ Φιλόθεος, τη λυπήθηκε και παρακάλεσε τον Χριστό μας να πάρει τους πόνους από εκείνη για μισή ώρα, να την ξεκουράσει και να δώσει τους πόνους αυτούς στον πατέρα Φιλόθεο. Και ο Χριστός ήκουσε την προσευχή του γέροντος και του έδωσε τους πόνους. Αυτή ανακουφίστηκε και ήρθαν οι πόνοι στο γέροντα. Και ο γέροντας ο καημένος γύριζε το κεφάλι του μέσα στα σίδερα του κρεβατιού και ήταν τόσοι, μας έλεγε, αφόρητοι οι πόνοι που μόνον 5 λεπτά άντυξε και είπε, «Θεέ μου, δεν αντέχω άλλο, θα ξεψυχήσω, πάρε μου τους πόνους». Μόνο 5 λεπτά άντυξε και θαύμασε λοιπόν ο γέροντας, θαύμασε την υπομονή αυτής της κοπέλας. Και την προέτρεψε ο γέροντας να γίνει μοναχή. Και λέει, «Μα πώς να κάνω εγώ, γέροντα, που είμαι άρρωστη και δεν μπορώ να εκπληρώσω τα μοναχικά μου καθήκοντα». Λέγει, «Εσύ, κανόνας σου θα είναι το να συνεχίσεις να κάνεις υπομονή στους πόνους». Και δέχθηκε και έγινε μεγαλόσχημη και από Ειρήνη τη βγάλανε μερτιδιώτησα. Αφού λοιπόν την κάνανε μοναχή, ζήτησε να μείνει στο υπόγειο του σπιτιού, στο ψυχικό, και δεν επέτρεψε πλέον τις υπηρεσίες να τις ξαναπλύνουν τα ρούχα, να τις πάνε το φαγητό, παρά μόνη της εκεί πέρα εμαγείρευε, έπλυνε τα ρούχα της και ο Χριστός μας έκαμε το θαύμα του και την έκαμε τελείως καλά αφού έγινε μοναχή, αλλά για ένα μήνα όμως. Μετά από ένα μήνα ξανά προσευλήθη, σαν να της είπε ότι βλέπεις, μπορώ να σε κάνω καλά και σε έκανα καλά, αλλά δεν είναι συμφέρον σου, συμφέρον σου είναι να απέλθεις. Και επανήλθε λοιπόν μετά από ένα μήνα η ασθένεια και βρέθηκα και στην κηδεία της που έγινε εδώ στο συγχυσμό του Παπάγου, στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Γιατί το ανέφερα αυτό? Γιατί το ανέφερα σαν ένα παράδειγμα, σαν ένα επισφράγισμα στα λόγια που είπα προηγουμένως, ότι ούτε οι δυσκολίες του προσκαίρου βίου, ακόμη ούτε και ο θάνατος προσφυλών προσώπων, μπορεί να μειώσει αυτή τη χαρά που έχει ο πραγματικά χριστιανός άνθρωπος μέσα στην καρδιά του. Λοιπόν, δεν ξανείχα βρεθεί εγώ σε κηδεία μοναχού τότε και έσπευσα να πάω στο μνήμα για να παρακολουθήσω. Την είχαν μέσα στο φέρετρο και έβαλαν τις τριχές στο φέρετρο και ήταν έτοιμοι, σήκωσαν τις τριχές και την κατέβαζαν κάτω. Η μητέρα, η οποία ήξερε την τάξη την μοναχική, κοσμική τότε, η μητέρα της, η οποία τώρα είναι και αυτή μοναχή, είπε, την ήκουσα που είπε, όχι, όχι, καμία εξαίρεση στο παιδί μου, είναι μοναχή, βγάλτε τη από το φέρετρο. Διότι τους μοναχούς δεν τους στάβουν με το φέρετρο, μόνο με το σενδόνι και τίποτε παραπάνω. Και μια πέτρα για μαξιλάρι. Και τότε λοιπόν είδαν και την έβγαλαν και βοήθησε, θυμούμαι, ο ίμνηστος Παναγόπουλος, ο οποίος τότε φιλοξενείται στο σπίτι της πατέρα στο ψυχικό και μάλιστα έβαλε μια φωνή την ώρα που έβαλε τα χέρια του στο φέρετρο για να βοηθήσει να τη σηκώσουν. Έβαλε μια φωνή που φώναξε ο Παναγόπουλος, ζεστή, ζεστή, ζεστή είναι. Ζεστάθηκαν τα χέρια του, όπως έβαλε τα χέρια από κάτω για να τη σηκώσουν. Και όπως θα ξέρετε, και το λέω για αυτούς που δεν το γνωρίζουν, που και αυτό είναι ένα δείγμα πως ο Θεός αναπαύεται σε αυτούς που ακολουθούν την μοναχική πολιτεία. Είναι ένα ιδιαίτερο δώρο αυτό του Θεού προς τους μοναχούς. Για όσους δεν το γνωρίζετε, οι μοναχοί δεν παγώνουν, δεν ξυλιάζουν όπως ξυλιάζουν όλα τα λείψανα, παρά μέχρι την ώρα που θα μπουν στο φέρετρο μπορείς να τους λυγίζεις όπως λυγίζεις το αγνό το κερί που δεν σπάει. Και την ώρα λοιπόν που την πιάσανε, βλέπετε και γύρισε έτσι δύο κάτια το σώμα. Αναφέρω λοιπόν όλη αυτή την ιστορία για να καταλήξω εδώ, στο σημείο τώρα αυτό. Την ώρα λοιπόν που την έβαλαν μέσα, ενώ βλέπετε σε άλλες κηδείες που δεν υπάρχει αυτή η πίστη, ναι, ξεφωνήματα, στριγλιές, λιποθυμίες και το τι δεν γίνεται, εκεί έβλεπε στη μητέρα της έτρεχαν τα δάκρυα όπως και ο Χριστός μας δάκρυσε στο Λάζαρο, χωρίς ξεφωνήματα, χωρίς φωνές, χωρίς τίποτε. Και την ώρα λοιπόν που τη βάλανε μέσα, βλέπω και σκύβη η μάνα της. Ήμουν ακριβώς δίπλα εκεί, στον τάφο που τη βάζει. Τη βλέπω λοιπόν και σκύβη και φωνάζει, απευθύνεται μέσα στο λείψανο και λέει, «Καλή Ανάσταση, κόρη μου, και καλή αντάμωση στους ουρανούς». Ναι. «Καλή Ανάσταση, κόρη μου, και καλή αντάμωση στους ουρανούς». Εκείνη λοιπόν την ώρα, ένας από τους υφοπλιστάς, μου διαφεύγει το όνομά του, εζήτησε επιγόντως τον πατέρα Φιλόθεο του Ζερβάκο το βράδυ σε ένα σπίτι στο ψυχικό. Και του λέει, «Γέροντα, μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι την ώρα της κηδείας δεν είχα ποτέ αποφασίσει για να εξομολογηθώ, αλλά θαυμάζοντας το μεγαλείο του χριστιανισμού, από την μητέρα της ειρήνης πήρα την απόφαση για να εξομολογηθώ. Έχω τόσα χρήματα, έχω τόσα βαπόρια, έχω τόσες ανέσεις και όμως δεν έχω τη χαρά, δεν έχω την ειρήνη μέσα στο χώρο της καρδιάς μου. Αυτό το οποίο είδα, ότι και ο θάνατος προσφυλαστά του προσώπου και μάλιστα της μάνας προς το παιδί, που τόσα έχουν γραφεί για την μητρότητα, για την αγάπη της μάνας προς το παιδί, όταν λοιπόν είδα ότι ούτε και αυτός ο θάνατος του παιδιού της δεν μείωσε τη χαρά μέσα από το χώρο της καρδιάς της, πήρα την απόφαση από αυτή τη στιγμή να γίνω ένα ζωντανό μέλος της Εκκλησίας του Χριστού». Και μάλιστα όταν στα 3 χρόνια πήγαν με ένα κασάκι το οποίο είχαν φτιάξει με το όνομά της και τα λοιπά, και πήγαν να κάνουν την ανακομιδή των λειψάνων για να πάρουν τα οστά, και με την πρίκα της εκείνη την εποχή που σήμερα το κατοστάρικο, το πεντάρικο ήταν χιλιάρικο, εκείνη την εποχή ήταν η πρίκα της 35 εκατομμύρια τότε, την εποχή εκείνη, που όλη την πρίκα της την διέθεσαν και φτιάξαν το μοναστήρι των Ινωσών, στοιχείο που υπάρχει. Και αφού λοιπόν έφτιαξαν το μοναστήρι εκεί και πήραν ορισμένες μοναχές και έγινε κοινόβιο, συστήθηκε εκεί πέρα κοινόβιο γυναικείο, στην εκταφή λοιπόν πήγαν να πάρουν τα οστά για να τα μεταφέρουν εκεί στο μοναστήρι. Και τι βρήκαν? Τη βρήκαν ολόσωμη. Τη βρήκαν ολόσωμη. Ένα δείγμα δηλαδή το ότι υγείασε, την ευράβευσε ο Θεός για την αγάπη την Ευαγγελική που είχε στον πατέρα της, για το σεβασμό που είχε στον πατέρα της, για τη θυσία που έκανε για τον πατέρα της, για το μαρτύριο το οποίο ας πούμε εσήκωσε και για τη ζωή την οποία έζησε. Και έκανα μάλιστα και θαύματα. Μέχρι σήμερα είναι ολόσωμη. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγαλείο του χριστιανισμού. Ούτε το μαρτύριο, ούτε ο θάνατος μπορεί να μειώσει την χαρά, αυτή τη χαρά που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αυτή τη χαρά βλέπουμε εις τον Άγιο Ιωάννη τον προθεωρέα της Κροστάντης, παρότι εκουράζεται, παρότι εξομολογούσε χιλιάδες ανθρώπους κάθε μέρα, παρότι γύριζε κάθε μερινός τα νοσοκομεία τα οποία είχε ιδρύσει και τα πτωχοκομεία, παρότι λειτουργούσε κάθε μέρα και κοινωνούσαν κάθε μέρα, γι' αυτό και ονομάζεται Πασχάλιος Πατήρ, κοινωνούσε την ημέρα 2-3 χιλιάδες κόσμο, μαζί βέβαια με βοηθούς 10-15 ιερείς, με 15-20 Άγια Πατήρια που τον βοηθούσαν, λειτουργούσε κάθε μέρα και κοινωνούσε κάθε μέρα 2-3 χιλιάδες και 4 χιλιάδες κόσμος από τα χέρια του Αγίου Ιωάννου. Παρότι λοιπόν έκανε μία υπεράνθρωπη ας πούμε ζωή, παρότι έκανε τόσον κόπο επάνω σε αυτή την εργασία, σε αυτό το διακόνημα, η χαρά μέσα στην καρδιά του ήταν ανέκφραστη. Αυτή λοιπόν την καρδιά, αυτή τη χαρά βλέπουμε σε έναν άλλον Άγιο. Φυσικά όλοι οι Άγιοι του Θεού είχαν αυτή τη χαρά, αλλά να φέρω ορισμένα παραδείγματα που ορισμένοι από αυτούς όλος ιδιαιτέρως διακρίνονται για αυτή τη χαρά. Αυτή λοιπόν τη χαρά, αυτή τη χαρά τη βλέπουμε εις τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ όλος ιδιαιτέρως ζούσε την χαράν αυτή της Αναστάσεως. Γι' αυτό και όποιος τον πλησίαζε, ο χαιρετισμός του ήταν «Χριστός Ανέστη χαρά μου». «Χριστός Ανέστη χαρά μου». Οποιαδήποτε εποχή και αν πήγαινε κανείς. Μα Χριστούγεννα ήταν, μα Θεοφάνεια ήταν, μα χειμώνας ήταν, μα καλοκαίρι ήταν, μα Άνοιξη ήταν, μα Φθινόπωρο ήταν, μα Μεγάλη Σαρακοστή ήταν, μα Μεγάλη Εβδομάδα ήταν πριν έρθει η Ανάσταση. Εκείνος, αυτός ήταν ο χαιρετισμός του. «Χριστός Ανέστη χαρά μου, Χριστός Ανέστη χαρά μου». Και ο άνθρωπος αυτός της χαράς, της ευαγγελικής χαράς, αυτής της θεϊκής χαράς, γιατί αν προσέξατε, λέει ο Χριστός, εκεί που προσεύχεται, «Ταύτα, λέει, λαλώ εν το κόσμο ή να έχωση, λέει στον Πατέρα, την χαράν την εμήν», αυτή τη δική μας τη χαρά, τη θεϊκή χαρά, πεπληρωμένη εν αυτής. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η χαρά είναι θεϊκή χαρά. Όλος ιδιαιτέρως λοιπόν αυτή τη χαρά την βλέπουμε σε αυτόν τον μεγάλον Άγιο, τον Άγιο Σεραφείμ τον Σάροφ, με τον χαιρετισμό αυτόν. «Χριστός Ανέστη χαρά μου». Όποια στενοχώρια και αν είχε κανείς, όταν θα πλησίαζε τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ, όπως διαλύει ο αέρας στα σύννεφα, έτσι διαλύεται η πικρία και η στενοχωρία από τον χώρο της καρδίας του ανθρώπου που θα πλησίαζε τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Γιατί ό,τι έχει ο άνθρωπος εκείνο και μεταδίδει. Θα το έχετε αυτό διαπιστώσει και από τον κύκλο σας, από το σπίτι σας, μέσα με τους συνανθρώπους σας. Έχει ο σύζυγος ή η σύζυγος, έχει θυμό, διακατέχεται εκείνη την ώρα από τον διάβολο, γιατί λέει ο Άγιος Αθανάσιος, εν καρδία, λέει ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, εν καρδία, λέει, πραέως αναπαύεται Κύριος, ψυχής ταραχώδους διαβόλου καθέδρα. Την ώρα που ταράσεται η ψυχή του ανθρώπου, γίνεται θρόνος του διαβόλου, διαβόλου καθέδρα. Εκεί λοιπόν την ώρα που είναι ένα θηρίο, ή σύζυγος ή σύζυγος ή παιδιά, εκείνο λοιπόν που έχει το μεταδίδει, το μεταδίδει. Αρχίζει ο άλλος και τρέμει. Πλησιάζει η ώρα να έρθει ο άνδρας στο σπίτι και ξέρει η γυναίκα ότι θα έρθει μεθυσμένος ή θα έρθει οργισμένος και τρέμει το φιλοκάρδι της. Τρέμει το φιλοκάρδι της. Τρέμουν τα παιδιά. Πόσες φορές μου έχουν φέρει παιδάκια να τα διαβάσω στο μοναστήρι και έλεγα γιατί έχουν αυτή τη φοβία τα παιδιά και μου έλεγαν οι καημένες πώς να μην έχουν από επαρχίες και από εδώ και από την Αθήνα, πώς να μην έχουν δέσποτα, πώς να μην έχουν που δεν υπάρχει βραδιά μέσα στο σπίτι που να μην έχουμε γκρίνια από τον πατέρα τους. Και είχαν πάθει τα παιδάκια φοβία που τα φέρανε για να τα διαβάσουν. Και μόνο επί του ακούσματι έρχεται ο μπαμπάς, έρχεται ο πατέρας, έτρεμαν τα παιδάκια γιατί ήξεραν τι θα αντιμετωπίσουν. Εκείνο λοιπόν που έχει κανείς το μεταδίδει. Πειρασμό έχεις, πειρασμό προσφέρεις. Ειρήνη έχεις, ειρήνη προσφέρεις. Χαρά έχεις, αυτή την ευαγγελική χαρά, αυτή τη θεϊκή χαρά, χαρά προσφέρεις. Χαρά προσφέρεις. Ό,τι έχει ο άνθρωπος, εκείνο και προσφέρει. Γι' αυτό λοιπόν όποιος θα πλησίαζε τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ, σαν σύννεφο διελύεται η κατάθλιψη και η πικρία και η στενοχωρία. Μετέδιδε ο άνθρωπος του Θεού αυτήν την θεϊκή χαρά μέσα στο χώρο της καρδίας του ανθρώπου που θα τον πλησίαζε. Μια φορά ενθυμούμε σε πνευματικές συζητήσεις που είχαμε με τον Γέροντα τον Φιλόθεο, μας έλεγε, είχε ακούσει για την Πάτρα, πως στην Πάτρα εκεί υπήρχε μια παράλυτη γυναίκα, η οποία περνούσε, δεν έφτανε το μαρτύριο της ασθενείας, αλλά το μεγαλύτερο μαρτύριο ήταν από τον άντρα της, ο οποίος την είχε βαρεθεί χρόνια πολλά, ήταν στο κρεβάτι της παραλυσίας, αυτός είχε μπλέξει και με άλλες, και πήγαινε λοιπόν στο σπίτι και της έλεγε «Ακόμη δεν πέθανες» και την άρχιζε στο ξύλο. Ναι. Ακούγαν λοιπόν από τη γειτονιά δίπλα τα κτυπήματα και τις φωνές του, όχι τις φωνές εκείνης, τις φωνές εκείνου, τις βρισχές εκείνου, τα λόγια εκείνου. Και της έλεγε «Ακόμη δεν πέθανες» και δώσ' του και τη χτύπαγε. Έσπαζε πράγματα εκεί, τη χτύπαγε. Αυτό γινόταν κάθε μέρα γυρίζοντας. Τόσο είχε ο Σατανάς εισχωρήσει μέσα του, που όταν την έβλεπε στο κρεβάτι της παραλυσίας δαιμονιζόταν και άρχιζε το μαρτύριο της γυναικός αυτής. Το έμαθε λοιπόν ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος και πήγε να τη δει. «Τι κάμες» της λέει. Είχε ακούσει αυτή για τον γέροντα, τον δέχτηκε με πολύ σεβασμό. «Πολύ καλά με την ευχή σου, Άγιε Γέροντα. Πώς περνάς» λέει, «παιδί μου». «Πολύ καλά με την ευχή σου, Άγιε Γέροντα. Πώς περνάς» λέει, «με τον άνδρα σου, πώς θα πας». «Πάρα πολύ καλά με την ευχή σου, Άγιε Γέροντα. Έχω χρυσόν άνδρα, έχω πολύ καλόν άνδρα». Αφού τη ρώτησε μια, δύο, τρεις από εδώ, από εκεί, δεν μπόρεσε να της πάρει λέξη. Μήπως, είπε για μια στιγμή, τα υπερβάλλουν οι γειτόνισσες. «Μα παιδί μου», λέει, «συγχώρεσέ με, ήρθα πιο πολύ να σε δω, γιατί έμαθα το και το από ορισμένες εδώ από τη γειτονιά, όχι πως κάναν κοτσομπολιό, αλλά από αγάπη για σένα, από ίκτο για σένα, και ήρθα για να σε παρηγορήσω». «Όχι, γεροντά, δεν είναι έτσι. Έχω χρυσόν άνθρα». «Μα δε σε δέρνει». Για λιγάκι εσταμάτησε. Δυσκολεύτηκε βέβαια να πει ψέμα. «Ναι». «Και πώς με δέρνει»? «Άνθρας μου είναι». «Δεν σε κακό μεταχειρίζεται». «Ναι, γέροντα, με την ευχή σου, αλλά εφόσον ο καλός Θεός εμένα μου δίδει την υπομονή, η συμπεριφορά του αυτή προς εμένα, με το να κάνω εγώ υπομονή, μου εξασφαλίζει τον παράδεισο. Μου είναι ευεργέτης». Βλέπετε, για να έχει το Χριστό μέσα της, για να έχει το Χριστό μέσα της, παρότι είχε αυτόν τον σταυρό της ασθενείας, δεν εμειώνεται αυτή η χαρά που είχε μέσα στην καρδιά της με το δράμα που της προξενούσε ο άνδρας της. Καμία λοιπόν δύναμης, καμία δύναμης δεν μπορεί να μεταθέσει, να μετακινήσει αυτή τη χαρά, τη χαρά που κληρονομεί ο συνειδητά πιστός χριστιανός. Είναι λοιπόν μεγάλο το δώρο αυτό του Χριστού μας που προσφέρει δια της προσευχής του στο ανθρώπινο γένος και ιδιαίτερος εκείνους που με πίστη θα τον ακολουθήσουν. Είναι μεγάλη λοιπόν αυτή η ευεργεσία, είναι μεγάλη αυτή η δωρεά. Μόνον εκείνος που έχει γευθεί έστω και για λίγο αυτή τη χαρά, μόνον εκείνος ξέρει τι δώρο είναι αυτό, τι προσφορά είναι αυτή, τι προσφορά είναι αυτή. Και είναι τρεις ευτυχισμένοι και μακάρι εκείνοι οι χριστιανοί που έχουν αυτή τη χαρά, αυτή τη χαρά. Γιατί την πραγματική χαρά δεν την προσφέρουν, όπως το έχω πει πολλές φορές και το τονίζω και το επαναλαμβάνω, την πραγματική χαρά δεν την προσφέρουν ούτε τα χρήματα, ούτε τα αξιώματα, ούτε τα σπίτια, ούτε τα χωράφια, ούτε τα εργοστάσια να έχει κανείς, ούτε τα αυτοκίνητα, ούτε τα σύγχρονα μέσα του πολιτισμού που με άγχος κανείς κοιτάζει να αποκτήσει όλο και περισσότερα για να κάνει την ζωή του πιο άνετη, ούτε οι σαρκικές απολαύσεις, όλα αυτά τον άνθρωπο τον κουράζουν. Η πραγματική χαρά, η μόνιμος χαρά, είναι, κρύβεται εις την εν Χριστώ ζωή.